ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเราก็จะมาร่วมเปิดรายการกันค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นปลายของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะช่วงนี้ฝนก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะต้นไม้ต้นไทรนี่จะเขียวชอุ่มมากเลยเพราะว่าได้ฝนดีนะคะค่ะเรามาดูกันในช่วงของช่วงแรกเลยวันนี้นะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะก็ยังเป็นเรื่องของดร.แพมอยู่ใช่ไหมคะนะคะอาจารย์ออนกัญญานะคะดร.แพมก็จะคุยกับเรื่องของมารยาทของนักท่องเที่ยวนะคะพูดถึงว่าญี่ปุ่นนี่เขามีดีอยู่อย่างก็คือมีการทำคู่มือน้องสันใช่ไหมคะน้องสันก็ไปญี่ปุ่นบ่อยได้เห็น
ไหม
คะ
ไม่ค่อยหรอกรีบตอบว่าใช่เลยอาจจะไปอีกอะไรอย่างเงี้ย
ยังได้ไปบ่อยๆนะคะได้เห็นไหมคะในคำแนะนำอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีอยู่บ้างใช่ไหมคะ
ก็ถ้าไปที่พักบางที่อะค่ะเขาจะมีแจกให้หยิบฟรีอะไรเงี้ย
ค่ะก็จะเป็นคำแนะนำอะนะคะถือว่าเป็นคำแนะนำที่เราจะได้เข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะการเข้าใจเราก็จะปรับตัวได้ดีแล้วก็จะเรียนรู้มารยาทต่างๆนะ
คะ
ซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวคราวที่แล้วจันแพมก็ได้พูดจำได้ถึงเรื่องของแม้กระทั่งการรับทานอาหารบางทีคนญี่ปุ่นแท้ๆเองเนี่ยเขามีผ้าเปียกๆไว้สำหรับคอยเช็ดโต๊ะไม่ให้เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะคะซึ่งคนต่างถิ่นไปคนต่างชาติไปเนี่ยอาจจะต้องสังเกตนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็คงมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคู่มือที่เป็นแนวทางนะคะที่จะแนะนำในเรื่องของวัฒนธรรมให้คนท่องเที่ยวทั้งหลายที่แวะมาเยือนที่ฮอกไกโดนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามฟังช่วงแรกนะคะ
ค่ะสู่ช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดกับอาจารย์หลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้ดิฉันเองกับน้องหลินเราจะคุยกันในเรื่องของผลไม้ชนิดนึงนะคะที่ออกในหน้าฝนนะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนที่เข้ามาระยะหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้เป็นช่วงของมะขามอ่อนนะคะพูดไปท่านผู้ฟังก็อาจจะน้ำลาย
สอนะคะ
นะคะมะขามอ่อนฝักเล็กๆนะคะรสเปรี้ยวพอดีๆเนี่ยนะคะเราสามารถเอามาทำอาหารรับทานได้วันนี้จะเสนอเมนูในเรื่องของน้ำพริกมะขามอ่อนด้วยนะคะนะคะแล้วก็เราก็จะคุยน้องสันเรื่องของประโยชน์ของมะขามว่ามันมีอะไรมากมายทีเดียวนะคะก็ต้องรอนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ลองไปทำเมนูน้ำพริกมะขามด้วยนะคะ
มีวิตามินซีด้วยใช
่ไหมค่ะสันเคยทานไหมคะน้ำพริกมะขาม
เคยค่ะ
นะคะเอาแบบผัดอ่ะแบบผัดแล้วมีหมูสับอร่อยมากเลยนะ
คะ
เป็นเมนูประจำบ้านเลยที่ทานแล้วแบบสดชื่นแล้วได้ทาน
อาหารด้วยนะคะ
ได้ทานผักเยอะๆด้วยนะคะสุดท้ายน้องสันช่วงนานาสาระวันนี้อาจารย์อุดดี้นะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่ยังค้างไว้นะคะครั้งนี้ก็เป็นตอนที่4ละนะคะนั่นเป็นนิทานพื้นบ้านใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเรื่องดาวลูกไก
่ค่ะดาวลูกไก่นะคะรอฟังตอนจบของดาวลูกไก่วันนี้นะคะนั่นก็คือ3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญาเอวหรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะถ้าท่านยังพอจำได้นะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยดิฉันได้มาเล่าให้ฟังในเรื่องของการเก็บตก ทางเรื่องวัฒนธรรมจากทริปญี่ปุ่นที่ดิฉันได้ไปศึกษาดูงานมานะคะโดยที่ได้พูดถึงมุมมองของคนญี่ปุ่นที่มีต่อนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะครั้งที่แล้วเนี่ยดิฉันได้อ้างอิงถึงคู่มือฉบับหนึ่งนะคะฉบับเล็กๆที่ดิฉันได้เก็บมาตอนที่ไปเยือนเกาะฮอกไกโดนะคะคู่มือนั้นชื่อว่า The Traveler's Etiquette Guide to Hokkaido นะคะหรือแปลว่าคู่มือนะคะหรือแนวทางทางมารยาทหรือคำว่า etiquette ที่แปลว่ามารยาทหรือสมบัติผู้ดีเนี่ยที่คนญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมีเวลามาเยือนฮอกไกโดนะคะขอพูดซ้ำกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลัวทุกท่านจะลืมนะคะว่าสิ่งที่คนญี่ปุ่นต้องการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทราบเนี่ยก็คือ5ประเด็นทางความคิดหรือทางแนวคิดด้วยกันที่คนญี่ปุ่นใส่ใจเป็นพิเศษนะคะประเด็นที่1ก็คือ moderation and modesty ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอันที่2ก็คือ sincerity คือความจริงใจของคนญี่ปุ่นประเด็นที่3คือ delicacy และ subtlety นะคะก็คือเรื่องของความอ่อนละเอียดอ่อนนะคะหรือเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องในเรื่องของการรับประทานอาหารซึ่งญี่ปุ่นบอกว่าอาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะทุกอย่างเลยและต้องการการรับประทานอย่างละเอียดอ่อนประเด็นต่อมานะคะคือ appreciation for authenticity นะคะขอให้ทุกคนได้ดื่มด่ำหรือชื่นชมกับธรรมชาติหรือความเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งก็คืออาจจะเป็นว่าสถานที่หรืออาหารของเขาอาจจะมีการปรุงแต่งน้อยนะคะขอให้ชื่นชมในรสชาติดั้งเดิมหรือคุณค่าดั้งเดิมของของสิ่งนั้นนะคะและสุดท้ายก็คือ the spirit of wa นะคะหรือแนวคิดของคำว่า wa ซึ่งก็คือคำว่าความปรองดองหรือฮาร์โมนีในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะคราวที่แล้วได้เล่าไปถึงว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของเสียงมากนะคะเขาบอกว่าให้ speak in a whisper นะคะก็คือกระซิบให้พูดเบาๆค่ะในที่สาธารณะหรือในสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดหรือศาลเจ้านะคะต่อมาก็คือเรื่องการรับประทานขอให้รับประทานอย่างสะอาดนะคะเก็บเศษขยะบริเวณที่ตัวเองรับประทานด้วยนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องการเรอหรือการคายสิ่งของออกมานะคะเพราะว่ามันจะไม่น่าชมนะคะต่อมาก็พูดเรื่องของค่านิยมในเรื่องของการตรงต่อเวลานะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้มากนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยดิฉันได้จบลงตรงเรื่องของการเล่าเรื่องของการแยกขยะที่ญี่ปุ่นนะคะว่าเรื่องของการแยกขยะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาใส่ใจมากให้อ่านข้อความนะคะหากไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยให้อ่านข้อความบนถังให้ดีนะคะว่าเขาแยกอะไรมันไม่เหมือนกับบ้านเรานะบ้านเราในบางทีเนี่ยบอกว่าถังสีนี้คือขยะที่คิดว่าเรารีไซเคิลได้นะคะแต่ดิฉันก็ยังคิดอยู่นะว่าบอกว่าสิ่งให้รีไซเคิลได้เนี่ยแต่ว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนวัยรุ่นเนี่ยเจเนอเรชันเด็กเนี่ยหรือว่าคนวัยชราเนี่ยเขามีความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้หรือเปล่าว่าอะไรที่ย่อยสลายได้จริงๆแล้วเนี่ยในฐานะครูเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่านอกจากจะทำสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ประชาชนแล้วเนี่ยควรจะ educate หรือให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะคะหรืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามีถังขยะแยกว่าขยะที่ติดไฟได้ขยะที่ติดไฟไม่ได้บางทีดิฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้ขวดพลาสติกอันนี้เนี่ยมันติดไฟได้หรือเปล่าหรือว่าไงทิ้งเศษไฟแช็กหรือว่ายังไงนะคะคือนอกจากที่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะว่านอกจากที่เราจะเตรียมหรือสร้างสภาพสังคมไว้ให้แล้วเนี่ยควรที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะคะบอกว่าอาจจะมีสอนอยู่ในโรงเรียนแต่ทีนี้คนที่พ้นวัยโรงเรียนมาแล้วล่ะอย่างเช่นรุ่นคุณปู่คุณย่าหรือคุณลุงคุณป้าเนี่ยบางทีพ้นวัยเรียนมาแล้วเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีป้ายหรือมีเสียงตามสายอะไรบอกนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการจัดสภาพทางสังคมควรจะต้องมาพร้อมกับการให้ความรู้นะคะมาพูดถึงญี่ปุ่นต่อดีกว่าค่ะในคู่มือนะคะไกด์ไลน์หรือแนวทางปฏิบัติของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่คนญี่ปุ่นทำไว้ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังมีเรื่องของการต่อคิวด้วยค่ะเขาบอกว่าต้องต่อคิวตลอดเวลาแม้ว่าคิวนั้นจะยาวแค่ไหนก็ตามนะคะนึกถึงสนามบินค่ะโอ้โหคิวยาวมากนะส่วนตัวดิฉันรู้สึกว่าความมีมารยาทของญี่ปุ่นเนี่ยนะทำให้คิวในการเช็ค อินที่สนามบินมันนานมากนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวที่ก็บินผ่านมาหลายครั้งนะเพราะว่าเขาต้องโค้งรับเราตอนแรกก่อนนะแล้วก็รับของจากเราแล้วเสร็จแล้วก็โค้งรับเราอีกครั้งนึงนะแล้วถ้าเรามีกระเป๋าสัก3ใบเนี่ยเขาก็ต้องโค้งทุกครั้งก่อนที่เขาจะรับกระเป๋า3ใบของเราคำแนะนำของดิฉันง่ายๆเลยนะคะเผื่อเวลามากๆเลยค่ะที่จะบินที่ญี่ปุ่นนะคะเช่นว่าเราคิดว่า2ชั่วโมงพอเนี่ยโอ้โหไม่พอนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเนิบนาบแล้วก็มีมารยาทมากแล้วเราจะไปว่าเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเผื่อเวลาเองเนี่ยดิฉันเองนะต้องเล่าให้ฟังด้วยความหน้าไม่อายเลยนะว่าตอนนั้นดิฉันเผื่อเวลาไปไม่มากพอนะคะแล้วเจอความช้าแบบเนี้ยเขาไม่ได้ช้ากับดิฉันคนเดียวนะช้ากับทุกคนในคิวมี100คนก็โค้งไปอย่างเงี้ยนะคะจนมันได้เวลาประกาศแล้วว่าเที่ยวบินของดิฉันเนี่ยเรียกขึ้นเครื่องแล้วดิฉันยังไม่ผ่าน security หรือการตรวจความปลอดภัยเลยดิฉันก็เลยขออนุญาตบอกคนข้างหน้าว่าขอโทษทีเถอะนะไฟล์ของฉันถึงเวลาแล้วดิฉันขอแซงคิวได้หรือเปล่าจริงๆไม่ควรพูดเลยนะถึงได้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันก็เป็นสิ่งที่ให้ระวังไว้คนญี่ปุ่นหันมามองดิฉันด้วยตาโตนะดิฉันก็คิดว่าทำไมล่ะในเมื่อคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเนี่ยน่าจะเข้าใจความจำเป็นของดิฉันนะไม่ค่ะเขาทำตาเบิกโพงใส่ดิฉันนะดิฉันก็กลัวเหมือนกันแล้วเราก็บอกว่าเรามาก่อนบอกเลยว่าหน้าแตกเป็นเสียงๆเลยนะคะก็อยากจะเถียงเขาว่าก็ทราบว่ามาก่อนถึงได้ของไงล่ะแต่ก็พูดไม่ออกแล้วจุกนะคะก็เลยจำใจที่จะต้องอยู่ในคิวต่อไปแล้วคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตกเครื่องบินก็ต้องตกไปนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเองอะที่เรารู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของความเนิบนาบหรือว่าคิวเนี่ยอย่าไปหวังว่าจะไปขอแซงคิวใครนะคะเผื่อเวลาของตัวเองจะดีที่สุดค่ะนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะ Be mindful of private property นะคะบางทีเนี่ยเราเห็นสถานที่อุ้ยบ้านคนนี้สวยจังเลยโอ้โหเป็นบ้านไม้สวยปลูกดอกไม้สวยไปแชะค่ะไปแชะถ่ายรูปที่หน้าบ้านเขาค่ะนะคะอุ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดมารยาทมากนะคะแล้วคงจะมีคนทำเยอะถึงได้บรรจุไว้ในคู่มือนี้เลยนะคะว่าหากเป็นพื้นที่ส่วนตัวของชาวญี่ปุ่นแล้วนะคะกรุณาอย่าไปลุกล้ำนะคะการถ่ายรูปก็เป็นการลุกล้ำการไปยืนหน้าบ้านเขาและสูบบุหรี่ก็เป็นการลุกล้ำเขาเช่นกันนะคะในเรื่องต่อมานะคะในเรื่องของคู่มือนี้พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานบุฟเฟ่ตายแล้วทำไมต้องมีข้อนี้ด้วยแสดงว่ามันเป็นไฮไลท์ไงก็ดิฉันไปญี่ปุ่นมา 2-3 ครั้งเนี่ยทุกครั้งบริษัททัวร์ก็จัดบุฟเฟ่ให้ตลอดนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันคงจะเป็นการง่ายกับการจัดทัวร์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมารู้ตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นไฮไลท์อ่ะที่จะได้ทานเยอะๆนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยกับชาวจีนนี่ชอบมากนะคะบางคนก็จะเห็นตัวอย่างของคลิปในโซเชียลเน็ตเวิร์กมาแล้วเรื่องของการรับประทานบุฟเฟ่นะคะคงจะเป็นสิ่งนี้ละมั้งนะคะที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยถึงกับบรรจุเอาไว้ในคู่มือเลยนะคะข้อหนึ่งก็คือรับประทานและระวังให้โต๊ะของคุณเนี่ยเรียบร้อยและสะอาดตาอยู่เสมอค่ะไม่ใช่ทานไปแล้วก็ทิ้งไปข้างๆนะคะคราวที่แล้วที่ฉันก็ได้เล่าแล้วว่าถ้าเป็นฟู้ดคอร์ทตามสถานที่สาธารณะเนี่ยเขาจะมีผ้าเปียกเอาไว้ให้นะคะถ้าคุณเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็หยิบมาด้วยแล้วกันแล้วคอยสังเกตคนข้างๆแล้วกันเพราะว่าคนญี่ปุ่นที่ฉันเห็นแทบทุกคนเลยจะต้องหยิบผ้าเปียกอันนี้ติดมากับถาดตัวเองไม่ได้เอามาเช็ดมือนะคะเอามาเช็ดโต๊ะค่ะเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมในจุดนี้ไงคะอ่ะพูดกันต่อเรื่องของมารยาทในการทานบุฟเฟ่ที่คนญี่ปุ่นทำคู่มือเอาไว้นะคะก็คือรับประทานเงียบๆขอให้โต๊ะสะอาดอยู่เสมอข้อ2เขาบอกว่า waste not want not เขาบอกว่าถ้าไม่อยากทานหรือทานไม่หมดอย่าตักมาเขาเน้นเลยว่าอย่าตักมาเผื่อคนอื่นนะคะเพราะว่าเราเผื่อเพื่อนเพื่อนเผื่อเราโอ้ยเรามีความสุขได้ถ่ายรูปลง Facebook ว่าเราทานเยอะมากแต่สุดท้ายเราทานไม่หมดนะคะซึ่งมันตรงข้ามกับวัฒนธรรมแนวคิดของคนญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่ามอต้ายไนขออภัยนะคะหากออกเสียงผิดนะคะแต่นี้ก็อ่านตามที่เขาเขียนว่ามอต้ายไนนะคะซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นคอนเซ็ปต์แปลว่าเสียดายอาหารไม่ทิ้งขว้างนะคะซึ่งมันก็ตรงกับปรัชญาทางพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะว่าพอเพียงนะคะรับประทานเท่าที่ร่างกายเราต้องการก็พอถึงแม้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนก็ตามในการหยิบของบุฟเฟ่เนี่ยแต่ขอให้ระวังตรงนี้มากเลย แล้วก็เขาบอกว่า please don't bring in or take out นะคะแสดงว่ามีคนทำไม่เยอะจึงต้องระบุไว้นะคะว่าเวลาทานบุฟเฟ่เนี่ยเขาคงจะต้องมีในรูปเป็นรูปชาเขียวนะคะแสดงว่าแล้วเป็นรูปว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเอากระบอกมากรอกชาเขียวออกไปจากร้านบุฟเฟ่นะคะก็มันอร่อยอ่ะนะคะแต่อย่าทำเลยนะคะมันดูไม่ดีแล้วดิฉันก็ไปทานบุฟเฟ่ไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำแต่ว่าเห็นคนทำเหมือนกันนะไม่ใช่ชาวไทยเราไม่ใช่ชาวคณะของดิฉันนะคะแต่ว่าเห็นคนทำเหมือนกันแต่ดิฉันก็ไม่ได้ใส่ใจนะทำก็ทำไปแต่พอมาอ่านคู่มือนี้อุ๊แสดงว่าเขามีความรับไม่ได้นะกับการที่นักท่องเที่ยวทำแบบนี้นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าแห่งตู้กดถูกไหมคะดิฉันไปทานบุฟเฟ่เนี่ยนอกจากจะละลานตากับอาหารหรือขาปูหรืออะไรแล้วเนี่ยยังต้องละลานตากับตู้กดน้ำด้วยนะคะว่าโอ้โหมีเป็น10ปุ่มเลยอ้าวชาเขียวชาอู่หลงชามะลิชานู่นชานี่บางหลายๆชาเนี่ยอร่อยมากจริงๆอ่ะอยากที่จะเอาขวดเนี่ยน้ำเนี่ยเททิ้งแล้วก็กอกกลับมาแต่เขาห้ามนะคะอย่าทำเลยนะคะเก็บไว้ในใจละกันนะอย่าตักกลับมานะคะเพราะเขาห้ามเอาไว้แล้วแม้กระทั่งช้อนก้อมอุ้ยตายแล้วตะเกียบสวยมากขอเช็ดจะเก็บกลับบ้านเถอะได้โปรดเขาบอกว่าอย่าทำเช่นนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยหากบางคนเนี่ยรับประทานบุฟเฟ่ที่อยู่ในโรงแรมของตัวเองเนี่ยโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีโรงแรมที่เรียกว่าเรียวกังนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมเขาจะมีชุดยูกาตะเอาไว้ให้เราใส่นะคะเราก็แหมอยากจะใส่แล้วก็แน่นอนเราต้องใส่ไปช็อปชิมแชะถูกไหมคะเราก็เลยอยากจะใส่ยูกาตะเนี่ยมารับประทานบุฟเฟ่เขาห้ามเขาบอกว่าเป็นการที่ไม่สุภาพเลยคนญี่ปุ่นรับไม่ได้เพราะว่ายูกาตะเป็นชุดนอนแม้ว่าเขาจะวีไว้ให้ในห้องแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะใส่ยูกาตะมารับประทานอาหารในห้องบุฟเฟ่หรือห้องอาหารเช้าได้เป็นการผิดมารยาทอย่างมากเป็นยังไงคะรู้สึกตื่นเต้นกับมารยาทหรือสังคมหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างของไทยกับญี่ปุ่นไหมคะคือจริงๆบางอย่างมันก็อาจจะไม่แตกต่างมากนะแต่ญี่ปุ่นเขาใส่ใจอ่ะพิมพ์เป็นคู่มือสีสีสวยงามมีเว็บไซต์ตรงนี้เลยนะคะใครกำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็ลองเข้าเว็บไซต์นี้นะคะ www.visit-hokkaido.jp นะคะเชื่อว่าจะไปที่ย่านอื่นหรือเกาะอื่นที่ญี่ปุ่นก็คงจะไม่หนีกันในเรื่องของวัฒนธรรมนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดกว้างนะคะรับวัฒนธรรมใหม่นะคะเราเข้า AEC แล้วก็จริงแต่ว่าในไม่ช้าเราก็จะขยายอาณาเขตขึ้นคนต่างชาติก็จะมามากขึ้นนะคะการรับรู้และเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะทำให้เราเนี่ยเติบโตหรือกว้างขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราก็เข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ในหัวข้อสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็อาจารย์กันชงกริชประโยชน์ก็คือพี่จี๊ดของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะอันนี้ก็มาในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะ
ใช่ค่ะ
มันเป็นช่วงหน้าฝนอย่างแท้จริงแล้วค่ะก็เราก็รู้สึกดีนะที่ว่าความร้อนมันลดลงไปนานแล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้เนาะชุ่มฉ่ำเขียวขจี
ใช่ค่ะ
นะคะ
มา
สู่ช่วงหน้าฝนนี่เรานึกถึงผลไม้นะผลไม้ชนิดหนึ่งนะมันอยู่คู่กับคนไทยมานานๆค่ะท่านผู้ฟังนะนางหลินด้วยแล้วก็บางคนอาจจะมองเหมือนกับมันเป็นของพื้นๆน่ะนะแต่จริงๆแล้วพอมาอ่านจริงๆเนี่ยประโยชน์ของมันคุณค่าของเขาเนี่ยเยอะแยะจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าต้นไม้ชนิดนี้ปลูกในบ้านอาจจะลำบากนิดนึงถ้าใครมีที่น้อยเนี่ยเพราะว่าต้นเขาจะแผ่กิ่งก้านสาขานะ
เป็นต้นใหญ่
รสชาติเปรี้ยวท่านผู้ฟัง
มะม่วงปะคะมะม่วง
มะม่วงยังพอปลูกได้แต่อันนี้ใหญ่กว่านั้นใบเล็กนะแต่ต้นน่ะใหญ
่
ใบเล็กฝอยเลยท่านผู้ฟังนึกออกไหม
คะ
ใบเล็กฝอยคล้ายถั่วนะคะมันเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะใบก็เหมือนถั่วเมล็ดก็คล้ายๆถั่วนะคะเป็นพืช พันเดียวกับถั่วเหมือนจามจูรุยีเหมือนอะไรพวกนี้
แต่ต
้
นใหญ่อ
ันนี้ออกหรือยังคะเปรี้ยว
มะขามไง
ใช่เลยนะคะเรื่องของมะขามเนี่ยพอเข้าหน้าฝนนึกถึงมะขามอ่อนค่ะท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะนึกถึงอะไรนะกะปิหวานกับมะขามอ่อนนะคะฟังแล้วน้ำลายสอ
เลยฟังดูน่าทาน
ฟังแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าน้ำลายสอพุ่งจี๊ดอยู่ในปากกับพุ่งแก้มนะคะ
okay.
เรื่องของมะขามเนี่ยมีสรรพคุณมากเลยท่านผู้ฟังเลยอยากมาคุยกับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นหน้าของที่มะขามเริ่มผลิดอกออกผลออกฝักนะคะ
okay. ฝัก
อ่อนช่วงนี้แหละ
ช่วงนี้ฝนชุกอะค่ะเนาะอะไรก็ผลิดอก
มากเลย
ทั้ง
ห
ม
ิ่น
ออกใบหมด
ทั้งใบอ่อนทั้งฝักอ่อนเนี่ยนะจะเห็นนะว่าคนไทยอาหารไทยๆเราเนี่ยเราจะใช้มะขามเนี่ยเป็นประโยชน์มากตั้งแต่ใบมะขามอ่อนเอามาทำได้ทั้งปีนะ
ใช่ใ
ช่แล้วก็ยังฝักมะขามอ่อน
ค่ะ
แล้วยังมีฝักมะขามแก่อีกนะพูดไปก็กลืนน้ำลายไปหลินทานอะไรบ้างที่เป็นมะขามเนี่ย
หลินก็ทานฝักมะขามที่เป็นมะขามที่แก่แล้วแล้วก็ทานเนื้อในแต่ว่าน้ำพริกมะขามเนี่ย
ยังไม่เคยทาน นี่อะเดี๋ยวพี่ต้องทำให้ทานนะมะขามคลุกก็ได้ใช่ไหมเปรี้ยว
ตอนเด็กๆหนูเคยทานอย่างนี้ค่ะพี่จี๊ก็คือยอดมะขามปลายใบที่มันเป็นสีชมพู
อ
่ะเคยเด็ดมาเคี้ยวอมเปรี้ยว
ใช่ชุ่มคอใช่ไหม
ชุ่มคอค่ะ
เขาก็เอาใบอย่างนั้นน่ะมาทำไอ้นั่นไงต้มโคลงใบมะขามอ่อน
อ
่ะใช่ไหมฮะต้มโคลงไก่บ้านใบมะขามอ่อนหรือว่าต้มโคลงนานาชนิดเนี่ยเขาก็ใส่นะหรือบางทีก็เป็นแกงเขาเรียกแกงอะไรนะแกงปลาสลิดนะเขาเป็นคล้ายๆกับต้มอ่ะต้มอะไรพี่
ก็
ต้มโครงต้มโครงปลาสลิดใส่ใบมะขามอ่อนพวกนี้ก็คือเป็นยานะเป็นยาถ้ามองจริงเนี่ยตั้งแต่รากไปจนถึงลำต้นไปจนถึ
ง
กิ่งก้านใบดอกเมล็ดนะคะก็ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยอย่าลืมนะเขียงที่ดีนี่ก็จากเนื้อไม้มะขามที่แข็งๆอ่ะเขียงที่เนื้อขาวๆกลมๆ
ใช่ไหมแล
้
วเอามาทั้งลำเลยด้านขวา
เอามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยเห็นไหมต้นมะขามแก่ที่ต้นใหญ่ๆที่เขาไม่ใช้งานแล้วเนี่ยก็เอามาทำได้นะคะอันนั้นคือประโยชน์ของมะขามทีนี้เราก็อาจจะมาดูกันได้นะคะว่าตั้งแต่จะเอามาบริโภคนะคะเพราะว่ามันมีอะไรคะสรรพคุณของมันก็มีอยู่ก็คือ
เ
ร
ื่อง ของ
ต้านอนุมูลอิสระพวกนั้นแหละใช่ไหมความเปรี้ยววิตามินซีก็สูง
วิตามินซีใช่ใช่ใช่วิตามินซีทานแล้วเนี่ยจะเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ผิวพรรณก็จะเป็นใสสดใส
บางทีเนี่ยคนโบราณเขายังเอามาใช้กับพวกดื่มน้ำมะขามเพื่อล้างเลือดตกค้างของหญิงคลอดนะหญิงคลอดใหม
่
ก็คือเขาให้ดื่มน้ำมะขามคั้นเคี้ยวๆเนี่ยนะคะน้ำมะขามเปียกอะแล้วก็ขับเลือดออกมานะคะทำให้เลือดใสแล้วก็ความดันโลหิตก็จะลดลงอะไรเงี้ยความอ้วนความอะไรก็จะลดลงไปด้วยเรื่องของไขมันนะ
ค
่
ะ
อันนั้นยังไม่รวมว่าทางยาที่เขามาต้มใบมะขามใส่กับพวกหอมแดงอาบน้ำให้เด็กที่เวลาป่วยเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อแก้หวัดคัดจมูก
ใช่มันก็ได้นะคะมันได้หลายอย่างนะแล้วก็
เคยได้ยินเหมือนกันค่ะพี่จ
ีใช่บางคนเขาก็เอามาทำรักษาฝีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ไอ้ทาน
มะขามเนี่ยมันเหนียวเหนียวใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็มันคงมีสรรพคุณที่จะดูดรัดกับไอ้ปูนแดงอะไรเงี้ยเข้ามาทา
ผสมปูนแดง
ใส่น้ำผึ้งเข้าไปก็อาจจะยิ่งดูดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะพวกปูนแดงน้ำผึ้งนี่มันดูดฝีอยู่แล้ว
อันนี้เป็นความรู้ใหม่ไม่ทราบเลย
พี
่ผสมปูนแดง
ตอนเด็กๆพี่เป็นฝีคุณย่าก็ทำแบบเนี้ยปูนแดงน้ำผึ้งแล้วก็ใบพลูย่างไฟแล้วก็เอามาแปะอังไฟเสร็จแล้วก็เอามาทาแล้วก็มาแปะบนหัวฝีมันดูดโอ้โหดูดออกมาเลยนะก็คือมันจะรัดด้วยสรรพคุณของเนี่ยทั้งปูนแดงมันก็ฆ่าเชื้อไงแล้วก็ไอ้ตัวน้ำผึ้งมันก็จะรัดแผล
เราต้องทาหรือว่าประกบไว้กี่วันนะคะประกบกี่วัน
เขาก็ทาแล้วเขาก็เปลี่ยนแล้วก็ทาใหม่
อ๋อจนกว่ามันจะฝีมันจะออกหมด
สมัยเด็กนี่แปลกนะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีเป็นไหมตัวเอง
เป็นหนูเป็นค
่
ะ
ใช่ตอนเราเด็กๆอ่ะก็พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่อาจจะเป็นเม็ดเลือดขาวเรายังทำงานไม่เต็มที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วบางทีเด็กมือไม้สกปรกไงบางทีเกาไม่ได้ล้างมืออะไรเงี้ยมันก็อักเสบใช่ไห
ม
อาจจะเป็นด้วยความที่เราไม่ใช่แบบผู้ใหญ่ที่ระวังเรื่องความสะอาดอ่ะใช่ไห
ม
มันก็อาจจะเป็นได้นะคะอย่าลืมนะไอ้นี่อ่ะหลินเคยได้ยินไหมเม็ดมะขามคั่ว
เม็ดมะขามคั่ว
ตอนหลังเขามาเม็ดมะขามสมัยก่อนเขาเป็นกาแฟนะแล้วเขาใช้เม็ดมะขามคั่ว
แล้ว
ปรากฏว่าตอนหลังมาอ่านเจอเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับมีประโยชน์นะเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เม็ดมะขามคั่วเนี่ยนะมันแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนได้แล้วบางคนนะ
ต้องแกะเปลือกก่อนเนาะแล้วทานเนื้อข้างในใช่ไหม
ตอนคั่วเขาก็คั่วทั้งอย่างเม็ดมันนั่นแหละ แต่ว่าพอนั้นเขามากระเทาะไงแล้ว
แล้ว
ก็เม็ดข้างในอ่ะนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ย
แก้ท้องร่วงอาเจียน
ได้บางทีก็เอามาทำไอ้นี่นะคะเป็นยาถ่ายพยาธิก็คือเม็ดมะขามเนี่ยคั่วกระเทาะเปลือกแล้วก็มาบด ตำต้มกับน้ำเกลือเคี้ยว
ไปถ่ายพยาธิได้ด้วย
ถ่ายพยาธินั่นก็แบบโบราณนะถ่ายออกมาพยาธิอาจจะเมามั้งพี่ว่านะมันอาจจะมึนเมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่านะแต่มันอาจจะเป็นแบบทำให้มันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องออกมาเคยได้ยินเหมือนกันนะคนโบราณเขาทำนะคะอันนั้นคือสูตรของโบราณนี่ก็เป็นประโยชน์ของมะขามนะนอกจากนี้ในเรื่องของความสวยความงามหลินเคยใช้บ้างไหม
หนูไม่เคยใช้
หรอกไม่เคยใช้นะ
พี่จี๊ดหนูเคยอย่างนี้หนูเคยเอาน้ำมะขามเปียกเนี่ยผสมน้ำบางๆแล้วก็ผสมน้ำผึ้งแล้วก็มาพอกหน้าน
ั่นแหละ
อ
ัน
นี้เกี่ยวไหมเกี่ยวไหม
เกี่ยวสิเพราะว่าถ้าสูตรของเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีไอ้สูตรที่เป็นคล้ายๆกับเครนเซอร์ที่ทำจากมะขามเนี่ยทีนี้เขาผลิตออกมาเยอะแยะหลายยี่ห้อนะแล้วก็มันก็จะเป็นมะขามที่เขาเอามาผสมกับไอ้พวกอะไรที่มันจะช่วยบำรุงผิวอะนะคะขัดหน้าสครับหน้าอย่างเงี้ยก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยใสเปล่งปลั่งใช่ไหมเพราะมันมีไอ้พวกกรดผลไม้อะ
จะทาลงไปครั้งแรกจะแสบบางๆ
ถ้าเรามีแผลก็ไม่แน่นะคนโบราณอะคนโบราณเขาก็จะใช้ขมิ้นเนี่ยมะขามเปียกขมิ้นดินสมพองมะขามเปียกเนี่ย
ใช่
ไหมแล้วก็ขัดผิวน
ะ
ฆ่าเชื้อไปในตัวนะก็คือขมิ้นมันก็ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะแล้วมันก็ช่วยให้ผิวเหลืองละออใช่ไหมแล้วยังมะขามอีกล่ะกรดก็ผิวสดใสดีใช่ไห
ม
พวกนี้ก็ทำได้ถ้าเราไม่ต้องไปพึ่งแบบเครื่องสำอางที่เขาทำสำเร็จรูปเนี่ยเราทำเองก็ได้ใช
่คือถึงจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็ได้ประสิทธิภาพเหมือนกันแล้วอยากเป็นการบำรุงไปด้วย
พี่เคยช่วยลูกไงตอนนั้นคือมาช่วยกันคิดสูตรว่าจะทำยังไงเนี่ยโครงงานเขาไงก็เลยบอกเอานี้ดีไหมก็ลองทำนะมันก็อยู่ได้นะเป็นกระปุกทำจากมะขามเปียกแล้วก็มีผงขมิ้นแล้วก็ใส่สูตรอะไรเข้าไปต่างๆเนี่ยจำไม่ได้หมดอะแต่รู้ว่ามีขมิ้นกับมะขามเปียกเนี่ยแล้วก็ไปกวนนะคะ
เอาไว้ทาผิวใช่ไหมคะทาหน้า
เก็บไว้ในกระปุกเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ทาแบบนะคะมันก็จะทำให้ผิวพรรณสดใสนะนะใส่นมสดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยพอกผิวนะคะอันนี้โดยคร่าวๆนะคะเวลาเราน่าจะยังพอมีเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันสุดท้ายใช่ไหมหลินคือเรื่องของสูตรอาหารชนิดนึงที่เหมาะกับหน้าฝนนะคะคุยเรื่องเมนูนี้ถ้าไม่มันเข้ากับบรรยากาศหน้าฝนแล้วท่านสามารถหาได้นะคะก็คือน้ำพริกมะขามอ่อนนะท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาทำอย่างพี่เนี่ยโตมาเนี่ยคุณแม่ทำให้ทานประจำนะคะสูตรส่วนผสมนะนึกออกหมดเลยเพราะทำเป็นนะคะก็จะมีกระเทียมนะกระเทียมหอมไม่เจียวไม่
เจ
ีย
ว
ก็คือแกะออกมาเป็นกรีบๆเนี่ยนะแล้วก็มีหอมอันนี้ท่านผู้ฟังก็กะดูได้น
ะ
พริกขี้หนูสวนตามใจชอบเลยชอบเผ็ดแค่ไหนนะคะเด็ดขั้วล้างให้สะอาดนี่มีหอมมีกระเทียมมีพริกขี้หนูสวนเสร็จแล้วก็มีกะปิบ้างนะแต่กะปิอย่ามากเกินนะเดี๋ยวมันจะแรงไปนะสักประมาณกะดูก็แล้วกันนะคะmajority คือส่วนใหญ่เนี่ยให้ใส่มะขามอ่
อ
นนะวิธีการนะคะมะขามอ่อนเนี่ยล้างให้สะอาดมันจะมีใครๆผิวมันสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็ถูๆหน่อยนะคะ
สับไหมคะ
เราเอามาโขลกดีกว่า
แ
ต่ทีนี้เคล็ดลับมันมีนะท่านผู้ฟังอยากให้น้ำพริกมะขามนี่เขียวสะอาดแล้วก็ดูน่าทานเนี่ยพี่ก็หานะค้นพบด้วยตัวเองว่าเราต้องเอามะขามอ่อนพอล้างสะอาดดีแล้วเนี่ยตั้งน้ำใส่เกลือนิดนึงแล้วก็เอาน้ำมะขามอ่อนนี่ไปลวกเร็วๆนะลวกเร็วๆลวกแบบแป๊บนึง
ให้
เจอความร
้
อนให้เจอความร้อนเสร็จสักพักคนๆแล้วก็เอาขึ้นก็สะดุ้งน้ำเย็นนะผึ่งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนผสมนี้ก็น่าจะครบถ้าอยากได้รากผักชีก็ใส่เข้าไปมันก็จะหอมขึ้นนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งป่นสัก 2-3 ช้อนโต๊ะแล้วก็มีพูดถึงกะปิไปแล้วใช่ไหมคะกะปิจะเผาหรือไม่เผาก็ได้นะคะนะแล้วก็มีหมูสับนะคนที่รับประทานหมูก็ใส่หมูสับก็ได้นะคะเอาล่ะทีนี้ก็โขลกนะโขลกไล่จากหอมกระเทียมพริกขี้หนูนะคะใส่กะปิลงไปรากผักชีลงไปนะคะโขลกให้ได้ที่แล้ว
แล้วก็มะขาม
เสร็จแล้วมะขามก็โขลกแยกไว้ก็ได้นะคะเอาน้ำพริกผัดก่อนนะคะน้ำพริกผัดให้หอมแล้วก็ใส่กุ้งแห้งป่นผัดลงไปด้วย
อ๋อที่เมื่อกี้โขลกไว้เอาไปผัด
ใช่นะคะแล้วก็ใส่หมูสับผัดลงไปอีกสุดท้ายนะคะค่อยปิดท้ายด้วยมะขามที่เราโขลกเอาไว้นะคะมะขามอ่อนนี่ต้องระวังนิดนึงถ้าเราเลือกเราควรจะเลือกมะขามอ่อนที่ไม่มีเมล็ดก็คือมันจะเป็นแบนนึกออกไหมคะแล้วก็เม็ดไม่มีมันจะไม่ฝาดไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมาแกะเมล็ดออก
แกะ
นะเอามะขามอ่อนที่มันไม่ติดเมล็ดเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยมะขามอ่อนปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะทำให้เข้ากันหรือจะเติมความเค็มนิดนึงก็ได้นะน้ำปลานิดหน่อยผัดให้หอมได้ที่แล้วก็เอาลงค่ะ
อ๋อพี่จีคะมะขามอ่อนเนี่ย รสชาติเนี่ยมันเปรี้ยวหรือมันฝาดหรือมันยังไง
ฝาดแต่ไม่ฝาดหรอกถ้ามันไม่มีเมล็ดติดมาด้วยมันก็ไม่ฝาดเพราะนั้นมันไม่ฝาดอยู่แล้วถ้าเราเลือกมะขามดีที่ไม่มีเมล็ดนะมันเป็นมะขามพันธุ์ที่มันเม็ดมันยังไม่ขึ้นอ่
ะ
เม็ดมันจะยังแบนอยู่นะคะแล้วก็เราก็โขลกให้มันเนียนหน่อยและที่สำคัญใช่ที่สำคัญคือมะขามเนี่ยอย่างที่พี่บอกอ่ะถ้าเราลวกนิดนึงมะขามมันจะเขียวสวยไงแล้วพอผัดมะขามมันจะไม่ดำสีมันจะน่ารับประทานมากเท่านี้ท่านผู้ฟังก็ได้น้ำพริก1ถ้วยละนะคะน้ำพริกที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและมีคุณค่าและยิ่งทานกับผักสดนะทานพวกมะเขือเปราะแตงกวาถั่วฝักยาวและขาดไม่ได้เลยนะขมิ้นขาวนะคะทานขมิ้นขาวขับลมเท่านี้ก็ได้ครบถ้วนนะคะ
อาหารที่อุดมนางรำมาเอง
ใช่สมอ้างเลยนะนะคะท่านผู้ฟังลองไปทำ
จะน่าทานจังเลยค่ะ
ท่านผู้ฟังลองไปทำรับประทานนะคะน่ะก็จะได้เมนูสำคัญแหละสำหรับหน้าฝนนี้นะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเราก็จะมีอะไรสนุกๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหายไปนานนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของนิทานพื้นบ้านนะคะแล้วก็นิทานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนรวมทั้งเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันก็มีเรื่องน่าสนใจมากมายนะคะเกี่ยวกับนิทานเพราะว่าท่านผู้ฟังที่เคยเป็นเด็กก็คงจะรู้ว่าการฟังนิทานเนี่ยได้ทั้งอรรถรสนะคะได้ความสนุกแต่ทีนี้เราจะทำยังไงเราค่อยๆเพิ่มตัวภาษาอังกฤษนะคะเข้าไปสำหรับน้องๆที่โตพอสมควรแล้วนะคะไม่ยากเลยในการที่เราจะฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจากนิทานเพราะว่าเราสามารถเข้าไป access ได้จากทางอินเทอร์เน็ตพิมพ์คำว่านิทานนะคะนิทานอาเซียนก็ได้นิทานชาดกก็ได้นะคะหรือนิทานอีสปก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นท่านเป็นผู้ปกครองนะคะก็อาจจะให้เวลานิดนึงกับน้องๆเลยโดยการย่อยนะคะดึงเฉพาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะมาคุยกับน้องๆทีละตัว2ตัวนะคะตัวเนื้อหาเนี่ยน้องๆสนใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ยากนะคะในการที่เราจะผสมผสานความรู้ภาษาอังกฤษเข้าไปนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าเรียนสนุกแล้วก็ได้ความรู้รวมทั้งเตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเราด้วยนะคะวันนี้ถ้าเสียงไม่ดีต้องขออภัยนะคะเพราะว่าโดนฝนมาช่วงนี้จะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะคะคงจะต้องระวังสุขภาพกันนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต้องขออภัยไว้ด้วยเอาละค่ะในคราวที่แล้วเนี่ยได้เล่าถึงนิทานนะคะนิทานพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะก็คือเรื่องดาวลูกไก่นะคะดาวลูกไก่แล้วก็ได้อ่านไปประมาณเล่าให้ฟังไปประมาณ4ช่วงนะคะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่10ช่วงก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ทีนี้เราหายกันไปนานนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่มาเริ่มฟังรายการเซกนี้ใหม่นะคะก็เลยอยากจะเริ่มอ่านให้ทบทวนตั้งแต่ตอนที่1นะคะแล้วก็จะเร็วหน่อยนะคะมาจนถึงตอนที่4นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปกันในรายละเอียดนะคะเอาละค่ะเรามาดูเรื่องของตำนานดาวลูกไก่นะคะดาวลูกไก่เนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Seven Sister นะคะ Seven Sisters ใส่ S ด้วยนะคะก็คือพี่น้อง7คนแต่เขาหมายถึงตัวลูกไก่นั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่ามีลูกไก่อยู่7ตัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพอจะจำกันได้นะคะดาวลูกไก่เนี่ยก็จะอยู่บนท้องฟ้าเป็นกระจุกดาวเล็กๆนะคะอยู่รวมกันมันก็มีตำนานนะคะว่านานมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีตากับยายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมนะคะที่ห่างจากตัวเมืองออกไปอยู่บนยอดเขาตากับยายเนี่ยนะคะก็เราก็รู้อยู่แล้วนะคะศัพท์ง่ายๆของน้องๆก็ grandfather grandmother นะทีนี้การเริ่มต้นนิทานโดยปกติ เราก็จะขึ้นคำว่า once upon the time นะคะ once upon the time เล่ายังไงก็จะมีสำนวนนี้นะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว there were two old couple who lived in countryside where their house was very far from a village and located on the top of the mountain นานมาแล้วก็มี couple เขาใช้คำว่า couple นะคะ couple ก็คือคู่นะคะอะไรที่เป็นคู่กันเนี่ยเราเรียกcouple นะคะ couple แล้วก็สองคนนี้ก็อาศัยอยู่ใน countryside ก็คือชนบทนะชนบทซึ่งมีบ้านห่างไกลจาก village นะคะ village นะคะก็คือหมู่บ้านนะคะ located ศัพท์นี้อาจจะสำหรับน้องที่โตขึ้นมาหน่อย locate แปลว่าตั้งอยู่นะคะ located ก็คือถูกตั้งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ grammar นิดนึงละนะที่ถูกตั้งอยู่ในบน top of the mountainนะยอดภูเขาอันนี้ตากับยายคู่นี้ไม่มีลูกก็เลยต้องทำมาหากินกันเองนะคะภาษาอังกฤษเราก็จะอธิบายว่า both of them were very poor อันนี้ก็จนด้วยนะคะ every day they needed to work on the field นะต้องไปทำมาหากินคือไปทำงานในทุ่งนานั่นเองนะคะ field F-I-E-L-D field แปลว่าสนามฟุตบอลก็ได้นะคะ football field นะคะใส่อะไรขยายไปก็เป็นสนามนี่เขาต้องอยู่เองนะ they have to work on the field by themselves because they had no child ก็ไม่มีลูกนะคะถ้าใครอยากจะได้สำนวนนี้นะคะมีบุตรหรือเปล่านะคะไม่มีแล้วก็บอกว่า had no child because they were very old เพราะว่าแก่มากๆ villagers called them as grandfather and grandma นะแก่มากเลยคนก็เลยเรียกเขาว่าตากับยายนะคะคราวนี้เขาบอกว่าตากับยายมีแม่ไก่ที่พวกเขาเลี้ยงไว้มีลูกไก่อยู่7ตัวและตากับยายก็รักมันมากทุกๆวันตากับยายก็จะเอาข้าวกับถั่วมาให้มันกินนะคะอาจจะมีอย่างอื่นนะคะแต่ว่าหลักๆ ก็จะเป็นข้าวกับถั่วแม่ไก่ก็จะเรียกลูกเจี๊ยบมาใกล้ๆเพื่อจะป้อนอาหารและแม่ไก่ก็จะคอยดูแลลูกเจี๊ยบของตนเองอย่างดีด้วยความรักและความเสียสละหลายครั้งที่เธอต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องลูกๆจากอันตรายต่างๆที่มาทำร้ายลูกของเธอนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะเราก็อ่านฟังไปนะคะได้รู้สึกถึงความรักของแม่ไก่นะคะที่มีกับลูกไก่คราวนี้เรามาดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษบ้างนะคะ In their house there was a hen that was kept by the grandfather and grandma she had 7 kids kids นี่แปลว่าเด็กนะคะก็ใช้กับลูกไก่นี่แหละค่ะShe was very good mother who always protected her kids from dangerous things นะคะก็จะปกป้องลูกจากอันตรายต่างๆ Every time she found food she would call her kids to eat it นะเมื่อเจออาหารก็จะเรียกลูกมารับประทานนะคะ The grandma and grandpa really loved them and always gave them some rice and beans every dayนะคะอันนี้ก็ภาษาง่ายๆใช่ไหมคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองปริ้นมาแล้วก็อ่านให้น้องฟังไปเรื่อยๆนะคะน้องก็จะซึมซับกับท่วงทำนองอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะอ่านนะคะเดี๋ยวนี้มีนิทานสำเร็จรูปหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยช่วยเราได้เยอะนะคะเราจะเปิดกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่หน้าที่ของเราก็คือเลือกตัวที่มันอาจจะทำให้น้องไม่เข้าใจนะคะหรือตัวที่ควรจะเรียนรู้ได้เนี่ยมาให้น้องๆนะคะอันนี้ก็พูดง่ายๆนะคะมีศัพท์คำว่า protect นะคะ protect แปลว่าปกป้อง protect ปกป้องเราใช้เยอะนะคะตัวนี้ protect เครื่องป้องกันเครื่องกำบังนะคะ protection นะเกราะคุ้มกันนะคะแม้แต่สบู่อาบน้ำนะคะอันนี้ไม่ได้ค่าประชาสัมพันธ์นะคะสบู่อาบน้ำ protect นะคะก็พยายามหาวิธีทำให้น้องจำได้เอาละค่ะเรามาถึงตอนที่บรรยายเกี่ยวกับตากับยายแล้วนะคะอันนี้ตอนที่4เขาบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งมีพระรูปหนึ่งได้เดินทางมาจากปลายเขาและได้หยุดพักที่ใกล้ๆกับกระท่อมของตายายเพื่อปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ศาสนายายได้มีโอกาสได้พบกับพระรูปนี้และก็ได้เห็นถึงความตั้งใจและแน่วแน่นะและความแน่วแน่ในการปฏิบัติ One day there was a monk who arrived to the villageIn order to make a meditation and wanted to announce the Buddha's theories, He settled his long-handled umbrella at the back of the village, which was near to the grandpa and grandma's house. On that day, the grandma has a chance to meet him and see how he was patient on practicing.
เอาละค่ะมาดูกันนะคะเขาบอกว่ามันหนึ่ง one day there was a monk ก็มีพระ who arrived เนี่ยก็แปลว่ามาถึงใช่ไหมคะที่ village in order to make a meditation ศัพท์คำนี้เราเป็นบุดดิสต์นะคะเราเป็นชาวพุทธเราควรจะต้องพอจะทราบนะคะ meditation ก็คือการทำสมาธินะคะสะกดตรงตัวมากๆนะคะ meditation นะคะ meditation and wanted to announce the Buddhist theories อันนี้น่าสนใจนะคะพอเราบอกว่าเผยแผ่ศาสนานี่เราไม่รู้จะแปลภาษาอังกฤษได้ยังไงนะคะจริงๆก็ใช้คำง่ายๆนะคะ announce แปลว่าประกาศปกติเราจะเจอ announcement นะคะ announcement ก็คือประกาศตามสนามบินโรงพยาบาลห้างร้านนี่ announcement หมดเลยนะหรือติดป้ายประกาศตามบอร์ดก็เรียกว่า announcement ทีนี้ announce อะไร Buddhist theory ก็คือทฤษฎีใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งเราบอกว่าทำไมพอเราอ่านแล้วมันก็ง่ายดีเนาะแต่ตอนที่เราจะคิดแปลเองเนี่ยนึกทันทีนี่มันนึกไม่ออกนะคะอย่างคำว่าเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเผยแพร่มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับทฤษฎีเลยแต่ของภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะคิดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะคะว่าเป็นทฤษฎีเป็นแนวความคิดเพราะฉะนั้นจำง่ายๆนะคะ announce the Buddhist theory ก็คือเผยแพร่ศาสนานะคะอันนี้สำคัญต่อไป he settled his long handled umbrella ทำไมมันต้อง long handle เนี่ยปกติไปว่ามือใช่ไหมคะถ้า long แล้วก็ handle hand ใช่ไหม hand ใช่ไหมคะ le ใส่ d เข้าไปนิดนึงเติมอีดีด้วยนะคะเพราะมันเป็นส่วนขยาย umbrella ก็คือกรดนั่นเองจริงๆแล้วเราอาจจะนึกถึงร่มนะคะทีนี้ถ้าใหญ่กว่าร่มเราจะบอก big umbrella ก็พอจะได้นะคะแต่ถ้าเราอธิบายให้มันละเอียดรอนิดนึงว่าร่มที่มีก้านยาวนะคะมันก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะนะคะตกลงกรดใช้คำว่า long handled umbrella ปักที่ไหนกันนะ at the back of the village ที่ท้ายหมู่บ้านนะคะที่หลังหมู่บ้านที่ท้ายหมู่บ้านก็ใช้คำว่า back เหมือนกันนะคะ which was near the grandpa and grandma's house นะใกล้ๆคุณตาคุณยายนะคะบ้านคุณตาคุณยายวันนั้น the grandma had a chance to meet him and see how he was patient on practicing patient นะคะเป็นศัพท์ที่เราต้องรู้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเข้าคิวนะรอดูหนังนะทำธุรกรรมใช่ไหมคะติดต่อแม้แต่ที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ต้องมีความอดทนก็คือ patient นะคะ patient ที่จะรอคิวนะตรงตัวนะคะ patient patient นะคะ on practicing ก็คือปฏิบัตินะคะมีความอดทนในการปฏิบัติอย่างมากเอาละค่ะต่อไปเขาก็บอกว่าตกเย็นยายก็เลยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ตาฟังด้วยความที่ทั้งสองตายายนั้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าแล้วก็อยากจะทำบุญด้วยแต่เนื่องจากไม่มีอาหารดีๆที่จะใส่บาตรเลยแล้วก็ยังรู้ดีว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ก็คงเหมือนกันค่ะไม่มีอาหารมาทำบุญแน่นอนเพราะฐานะยากจนเช่นกันทั้งสองก็เลยลงความคิดเห็นว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องฆ่าแม่ไก่ในขณะนั้นแม่ไก่และลูกไก่ก็ได้ยินข่าวร้ายนี้เข้าโอ้นะคะน่าตื่นเต้นจังนะคะเขาบอกว่า when grandma went back she told the story to the grandpaBoth of them really believed in Buddhists, so they wanted to make a merit, but they had nothing. Also, they knew that all the villagers were very poor like them, so they had no food to make a merit neither. As the reason, the grandfather said it was time to kill the hen. At that time, all the chickens were very shocked to hear that. เอาละค่ะพอกลับไปบ้านคุณยายสิคะก็เล่าเรื่องให้คุณตาฟังนะคะว่าไปเจอพระปักกรดมาทั้งสองคนก็คิดว่าเป็นคนที่เริ่มใสในศาสนานะคะก็เลยอยากจะทำบุญมีคำว่าอยากจะทำบุญเนี่ยคือ make a merit นะ make แปลว่าทำนะใส่อะด้วยนะคะอะ
Merit M-E-R-I-T นะจำง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องใส่ทำบุญตักบาตรเนี่ยขอให้จำคำนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีเห็นพระเดินมาปุ๊บจะต้องคุยกับฝรั่งนึกไม่ออกนะคะต้องพยายามจำมัน M-M ก็ได้นะคะ M-M มี M 2ตัว Make a Merit วันๆเนี่ยก็ยุทธในการท่องนะคะอาจจะพูดซ้ำๆสัก20รอบเหนื่อยแล้วนะคะอัดเทปอีกสัก20รอบนะคะเดี๋ยวนี้กดคอมพิวเตอร์ตรงตอนไหนก็ได้นะคะมันจะหลอนเราเองนะคะเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้นะคะสักวันละคำสองคำนะคะรับรองว่านะคะสมองเรานี้จะหยักนะคะแล้วก็จะจำศัพท์ใหม่ได้อย่างดีเลยนะคะน้องๆเล็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยได้นะคะบันทึกเสียงเนี่ยในระหว่างขับรถก็ได้นะคะแล้วก็กดในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมือถือนะคะหัดให้น้องกดเองก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาทำเป็นแล้วนะคะเราอาจจะ assign ก็คือสั่งให้เขาทำการบ้านนะคะส่งเราซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่ปลูกฝังนะคะเขาก็จะเอาเวลาไปเล่นเกมไปทำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเราก็จะพัฒนานิสัยของเขาหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกเขาตั้งแต่วันนี้นะคะเราเองก็ต้องทำด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะทำเป็นตัวอย่างว่าของพ่อของแม่เนี่ยเอาศัพท์ตัวนี้นะพ่อแม่ไม่รู้แต่หนูเลือกศัพท์ของหนูเองก็ได้นะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัพท์ที่เขาอยากจะเรียนรู้นะคะนะคะหรือตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องไม่เลือกแล้วมันสำคัญเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วต้องเรียนรู้นะคะอย่างเช่นทำบุญอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องหาวิธีหลอกล่อนิดนึงนะคะเพราะเขาเป็นเด็กเขาอาจจะเลือกอะไรที่แบบมันไม่จำเป็นต้องใช้มากนะคะก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วค่ะตอนต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกชาวบ้านเนี่ยก็จนนะคะก็จนอันนี้ก็ไม่มีศัพท์อะไรแปลกนะคะก็ไม่มีเงินไปทำบุญทำทานนะคะคุณตาคุณยายก็เลยต้องฆ่าไก่ใช่ไหมคะแล้วก็ไก่ก็เลยตกใจกันมากนะคะที่ได้ทราบข่าวนั้นอีกสักตอนนะคะทุกคนก็รู้สึกตกใจเมื่อรู้ว่าแม่ของตนทุกคนนี้ก็คือลูกไก่ใช่ไหมคะจะโดนฆ่าในวันรุ่งขึ้นไก่ทุกตัวก็ต้องการที่จะตายแทนแม่เพื่อให้แม่ได้มีชีวิตอยู่รอดแม่ไก่จึงบอกลูกว่าถึงเวลาแล้วนะจ๊ะที่แม่จะต้องตอบแทนบุญคุณตากับยายแล้วดังนั้นลูกๆจะต้องอยู่ต่อและก็กำชับลูกว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองนะลูกดูแลกันให้ดีทั้งหมดก็สวมกอดกันด้วยน้ำตาดูเหมือนว่ารอยกอดนี้จะเป็นรอยกอดสุดท้ายที่ลูกไก่จะได้รับจากแม่นะคะรู้สึกซึ้งมากเลยใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า after the news a very bad news that the mother would be killed oh แม่จะถูกฆ่าตายนะคะ would be killed นะจะถูกฆ่า on the next day all children say they would die for their mum นะคะลูกกตัญญูสุดๆเลยนะคะอยากจะตายแทนแม่Anyways, the mother said all of her children should be alive. ดูแม่ก็บอกว่าลูกต้องอยู่ลูกนะคะ should be alive เติม ed li ที่แปลว่า live ที่แปลว่า live นะคะแต่เวลาเราบอกว่ามีชีวิตเนี่ยก็คือเราใส่ ed เข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ should be เติมท่องสามด้วยนะคะ It was time for her to show gratitude to the grandfather and grandma. คำว่า gratitude นะคะเป็นคำที่เราเอาไปใช้ได้เยอะแยะgratitude คือความกตัญญูนะคะปกติเราก็รู้จักยาไอยี่ห้อชวนป่วยปี่แปะกอนะคะไม่ได้โฆษณาให้อีกแล้วนะคะแต่ว่ามันจะช่วยให้น้องๆจำได้นะคะตาลูกกตัญญูทีนี้เรานึกถึงปี่แปะกอแล้วก็นึกถึง gratitude นะคะ gratitude สะกดตามตัวนะคะ g r a t i t u d e นะคะคุณแม่ก็เลย hugHUG hug นะอันนี้น้องๆ น่าจะเรียนได้นะคะ hug แปลว่ากอด HUG 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 her children with tears tears ก็คือน้ำตาอันนี้ศัพท์เด็กๆเล็กๆนะคะน้ำตา TEAR tears นะจะบอกน้องว่ามันเสียงมันเหมือนอะไรดีนะคะเหมือนเทได้ไหมคะเทกับ tears เทกับ tears น้ำตาเทลงมาเป็นสายฝนอย่างนี้ค่ะนะเป็นเทคนิคการจำAnd make them to take care of each other. And tell them to take care of each other. ให้ดูแลกันและกัน All of them were crying and hugging each other. ลูกๆก็กอดกันใหญ่เลยค่ะร้องไห้ด้วย It was the last hug all baby chickens would get from their mom. นะคะเราก็มาถึงช่วงใกล้จะหมดเวลานะคะเราจะต้องไปต่อกันในคราวหน้าแล้วมั้งคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องนิทานเนี่ยค่ะ ที่จริงแล้วได้ทำการให้อาจารย์นะคะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์เราเนี่ยรวบรวมนิทานอาเซียนแล้วก็ได้เอามาเขียนง่ายๆสั้นๆ นะคะอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะที่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราตอนนี้กำลังพยายามที่จะโพสต์นะคะทุกอย่างที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยลงไปในเว็บWiki Spaces นะคะก็คือพื้นที่ฟรีเป็นเว็บไซต์นะคะชื่อเว็บของเราเนี่ยก็คือเว็บเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะทีนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บของเรานะคะนิทานนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะแต่สื่อการเรียนการสอนอื่นๆเนี่ยที่หยิบเรียนเองได้นะคะด้วยตัวเองเนี่ยเราโพสต์ไปเยอะแล้วนะคะโอ้เป็นหลักร้อยนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์ทีนี้สามารถเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะได้เลยนะคะบอกเว็บไซต์อย่างนี้นะคะ http นะคะ colon แล้วก็ /นะคะ kmutt ก็คือกมุตแล้วก็ salc ก็คือศูนย์ชื่อศูนย์ชื่อย่อของศูนย์เรากมุตซาว dot นะคะ wiki wiki spaces spaces ก็คือพื้นที่ใช่ไหมคะ com อีกครั้งนะคะ http นะคะ :// kmutt.salc.wiki.ki.spaces นะคะ spaces ด้วยนะคะ .com อยากจะให้เข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราได้ติดต่อสื่อสารกันทาง Wiki Spaces เพราะเป็น two-way communication นะคะก็ไว้พบกันต่อด้วยเรื่องของตำนานดาวลูกไก่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ